turundused tulejoonel.
Tänane peateema räägime sellest, kuidas kasvada ja sissejuhatuseks nii palju, et enne suvepuhkusi pakkus üks meie esinejatest Tarmo Tali turundustähe kandidaadiks välja Andrus Purder blogi ja rõhutas eriti seda, kui huvitav oli viimane postitus sellest, kuidas Pipedrive kasvas 50 000 maksva kliendini. Ja mulle endale isiklikult meeldis hästi selle postituse laivaade, et turundus nagu paljud arvavad ei ole mitte ainult kommunikatsioon, vaid tegelikult osa sellisest strateegilisest vaatest ja lähenemisest. Ja mul on selles mõttes hea meel, et Andrus oli nõus siia stuudiosse täna tulema ja meiega seda infot jagama. Ja tegelikult ma alustangi üsna algusest, et räägi, mis on see võib-olla kõige suurem erinevus, kui kasvada nullist 10 000 see esimene samm ja erinevalt siis sellest, mis on see järgmine samm, et kuidas sealt siis 50 000 või 100 000 kasvada.
Ma võtsin kokku seda nagu arengut mõni aeg tagasi üheks ettekandeks valmistudes. Ja tegin ka blogiposti sellest, et mul on olnud sama töökoht Pipedrive ja sama ametinimetus turundusjuht juba ma ei tea, 5 aastat või umbes nii natuke peale. Aga selle viie või natuke peale aasta jooksul ma olen teinud väga erinevaid asju ja neljas väga erinevas ettevõttes. Et kui esimene etapp on selline, et üldse liikuma saada, et aru saada, kas sul on klienti, kas sul on toode olemas. On selline nagu sõjametafoorina. Vabandust, ma kasutan sõjametafoori.
Nii, kasutan.
Ma tegelikult ei arva, et kliendid on vaenlased või kuidagi moodi peaks seda kasutama, aga lihtsalt ma pole paremat metafoori leidnud. Et esimene etapp on käsitsi võitlus. Et otsid neid kliente üles ühe kaupa ja siis just kui maadled või võitled välja loa või lubadus, et nad see toodat kasutaksid, ja siis ka maksma selle eest hakkaksid. Ja seda tegid siis Pipedrive asutajad ja ma ise jõudumööda siis, kui toode oli veel napilt valmis, oli vaja saada just aru, et kas see product market fit on olemas. Siis sealt järgmine etapp, mis varam viis meid mõgi tuhandete klientideni, oli siis sõjametafoorina automaadi etapp, automaatori etapp, kus pidi siis saama ühe tegevusega mitu klienti, sest et lõpmatuseni ei jõua ju neid kliente maha maatelda ühe kaupa. Mingetke muidu saab aeg otseni, kui sa suureks kasvad. Ja siis me otsisime skaleerivaid turunduskanaleid, nagu ma ei tea, maksud kanaleid või content marketing või mingi muu kanal. Me otsisime, me tegelisime kanalitega. Ja see viis meid sinna 10 000 klientini või sinna piirimaile. Aga juba sinna hakates lähenema oli selge, et meil on neid võimalike automaate ja olevasavad automaate rohkem kui inimesi oli. Ja siis pidi hakkama tegelema ärikeeles värbamisega, aga sõjakeeles mobiliseerimisega. Et siis minu töö oligi muutus sellisest automaaturist hoopis värbajaks. Ja siis mida rohkem inimesi värbasime, seda selgemaks sai, et ainult inimeste arvamisest ei piisa. Et mingid hetked, kui me tõime häid inimesi tiimi juurde, siis me mitte ei liikunud kiiremini, vaid liikusime aeglasemalt, kuna inimesed hakkasid vastu 11 põrkama ja me tegime osased asju liiga palju või topelt osad asju jõudsime tegemata. Et siis pidi looma nagu protseduure ja süsteeme, kus asjad töötaksid. Jällegi see metafoorina on siis ma olen natuke nagu selline Bondi filmi pätt või pahalane, kes istub toas, ta on ühtegi relva käes, ta on käes kass seal juhul, eks ole, ühtegi relva Bondi pahalase kunagi käes ei ole. Ja siis, kui see pahalane mõjutab mingit nuppu, siis mingid ressursid, mingid raketid ja mingisugused sõjad hakkavad kuskile poole teele mingit riike või planeeti vallutama. Et siis viimane etapp, ma ei saa öelda, et ma oleks, mitte mu tööks on olnud Bondi pahalane olemine, aga ta on väga paljuski samasugune, et sa pead ehitama mingisuguseid süsteemi ja protseduure ja et rohkem nagu selline, et ma ei tea, toivutab protsessi inseneeritöö kui siis nagu turundustöö.
Kui sa selle, nüüd teiselt pidi räägid natuke inimeste arvust, kui suur teie tiim oli päris alguses ja kust need murdumise kohad siis olid? Nii-öelda töötajate arvu poolest, et millal sinust sai värbamisele fokusseeritud turundaja ja missugusest etapist alates nagu nii-öelda sellele süsteemi ehitamisele fokusseeritud?
Alguses esimeses etapis meil polki eraldi turundusinimest, olid olemas Pipedrive asutajad, keda oli 5 tükki, kelleks mina ei olnud, aga ma olin siis nagu nõustajana kaasas ka üsna algusest peale. Ja siis ma olin pikka aega ainuke turundaja. ja siis ja proovisin siis kõiki neid automaate testida või kõiki kanaleid testida ja kõik asjad tehtud saada, siis mingi hetk sai meid kaks. Ja siis, kui me olime mõned kanalid leidud, mis kindlasti meie jaoks töötasid, mida oli vaja hakata siis rohkem skaleerima ja kanalid vaja hakata, ja siis oli mõte, kas siin omad inimesed panna, et siis ma arvan, et umbes kolme inimese pealt oli vaja hakata rohkem inimesi kiiremini paati tooma, kuna me olime leidnud palju asju, mis töötasid ja me tekis ka raha, et inimesi palgata ja et turundusse raha investeerida. Tassin öelda, et turundusele raha kulutada, aga see oleks päris see. Turunduse raha kulutada ja tagi kõik lähevad turundusse raha investeerida.
Just.
Ja siis ma arvan, et see nagu protsessi ehitamise fookus hakkas pihta umbes ma arvan, vist 8-9 turundusinimesest. Hetkel me oleme 23 vist turundusinimest Tallinnas ja New Yorkis. Oleme Londoni kontorit avamas, et ja viimased ma arvan, et poolteist kaks aastat on olnud rohkem. Kõik asjad tasakaalus ka, et natuke peab isegi tegema ka turundusega, aga põhiliselt on olnud sellikene värbamise ja tiimi ehitamise fookus.
Selge. Mis need olulisemad? Ma arvan, et see oli nagu hästi hea ja selge ülevaade isegi neile, kes väga sõjateadustega kokku ei ole puutunud. Aga mis need olulisemad õppetunnid on, mis sealt nagu kaasa võtad?
Sellikene nagu väga stoiline õppetund on, et ka see läheb mööda.
Okay.
Et on olnud, eks ole, erinevaid aegu sellel nagu teekonnal nullist praegusesse kohta. No, väga, väga, väga helged hetki, väga, väga selliseid nagu mitte masendavaid, aga väga tõsiseid hetki. Kas siis firma arengus või siis enda arengus. Aga kõik on nagu alati lahenenud. Et kõige stoiliselt võib öelda, et sellel õppimatundidel pole tähtsust, et kõik läheb mööda nii ehk naa. Aga arvan, praktilisemalt üks hea reegel on see, et kõike tasub testida. Et pole olemas ühtegi universaalset, alati toimivat reeglit või nippi. Iga asi, mis kuski mujal on töötanud, ei pruugi töötada sinu juures. See, mis töötas sinu juures eelmisel aastal, ei tööta enam sel aastal.
Too mõni näide.
Näiteks, see võib-olla pole parim näide, aga me kunagi proovisime väga palju, üsna algusaegadel teha testi veebilehele, et teha oma veebilehe külastajate ja veebilehel proovikontu tegijate suhtarvu paremaks.
Nii.
Ja sest, et mujal kõik tegid seda just, kui me pidime ka seda tegema. Ja kokkuvõttes ma arvan, et me tegimegi nagu head asja, saime mingisugused nagu häid tulemusi sealt. Aga tagantjärgi mul on tunne, et me otsisime siis lokaalset maksimumi, et me oleks pidanud tegelema hoopis mingi muu asjaga sel hetkel. Või näiteks sama asjaga seotult, et kui mõni teine firma on teinud testi, kus oli, ma ei tea, suur pilt avalehel ja siis nad olid seda konto tegemise voogu kuidagi ühel viisil optimeerinud või mingit andmetega rikastanud, et tundub väga geniaalne mõte, et neil see töötas, siis kui me sama asja ise proovisime teha, siis sellel polnudki polki nii hea tulemused, kui väidatavalt sellel esimesel ettevõttel olid. Ehk et kliendid on erinevad, firmad on erinevad, klientide asukohad on erinevad, kõik asju maksab alati testida.
Kuidas sa selle, ma saan aru, et see lokaalne optimeerimine, et see on nagu üsna nii-öelda oluline olnud seal arenduskäigus. Kui palju sa suurt pilti saad testida või nagu suuri arendusliine? Et noh, ma saan aru, et teema võib tõesti olla see, et noh, et meil võib olla väga hea nii-öelda conversion rate, eks ju, aga kui meil ei tule järgi teeninduse kapasiteet või professionaalsus, noh, nagu võimsus või professionaalsus või mis iganes asjad, et siis ei ole seal väga mõtet, et me peame auru panema kuhugi mujale kohta. Nüüd kui sa ütled, et sa testid kõike, sa testid neid pisikesi osa, kuidas sa suurt pilti testid?
Kõige suurem pilti ei saagi testida turundusosakond. Selles mõttes, et firmades nagu Pipedrive on kesksel kohal on toode. Ja ma arvan, et see on hea idufirmade ja tehnoloogifirmade puhul, et võrreldes teiste firmadega, et turundus on väga lähedal tootele. Et kõik on nagu online ja kõik on hästi, me oleme hästi lähestiku, ma arvan, organisatsioonis ja mõtlemiselt ka. Aga kõige suurem pilt ikkagi nagu on väga toote keskne. Me saame tootele öelda mingid asjad, ehk niimoodi või meil tundub, et kliendid tahaksid võib-olla seda. Aga ei ole väga hea mõte anda turundustiimile tootevisiooni rolli, et see ikkagi peab jääma tootetiimile. Aga siis koostöös tootetiimiga me oleme saanud ja väga vahvad selliseid teste ja harjutusi, mõteharjutusi teha, eks ole, et kuidas kuidas mingit kliendiks saamise osa lihtsustada või missugusi integratsioonipartnereid peaks eelistama oma niisuguse nagu toote tervikpakkumise, mitte siis sinu toote pakkumise, vaid niisuguse nagu kliendile kogu pakkumise tegemiseks.
Väärtuse loomiseks. Ja. Kuidas, sa ütlesid, et see viimane etapp praegu on ka sellist struktuuri loomist ja protsesside loomist ja kõike seda, mis see parim lahendus on, kuhu te praegu jõudnud olete, kui sul on 23 turundusinimest tiimist, ma kujutan ette Eestis võib-olla mõni üksik tiim on nagu võrreldava suurusega, kuidas te teete, kuidas teil omavahel rollid on jagatud, mis see võti on, millega seda lahendada või kust seda vähemalt harutama hakata?
Jällegi testida erinevaid asju ja mitte karta vigu teha, et niimoodi kõige hullem on asjad jätta niimoodi ära ootavale seisukohale, et parem on halb lahendus tööle rakendada, näha, et see ei tööta, kui nagu proovida teoreetiliselt välja mõelda mingit paremat ideaalset lahendust või mingit jõukest teoreetilist organisatsiooni struktuuri. Et näiteks me oleme proovinud anda inimeste kätte vastutus ühe kindla mingisuguse KPI-est, jagada nagu firma üldiselt KPI tükkideks, anda igale väiksele turunduse alamtiimile kätte üks KPI, mis ühel poolt töötas, aga siis me saime aru, et me hakkasime kohati võibolla üle optimeerima
jälle neid
tükikesi, aga mitte sellest nagu globaalset maksimumit. Me liigume tagasi natuke sellise globaalse maksimumi suhtes, et ma arvan, et siin vist muud paremat nipi polegi kui rääkida endast targematega ja siis proovida erinevad asju ja siis teada, et asjad nii muutuvad, kuna see nõueks seal, mis Pipedrive lõpuks nagu töötab või ei tööta, siis sellel asjal on teistsugune mõju kuskil teistes kontekstides ja firmades.
Absoluutselt.
See vist ei olnud väga hea vastus.
Ei, see oli väga hea vastus. Et selles mõttes, et ma arvan, et see on nagu hea selline lihtsalt nagu mõtte mudeldamise kohta, et tegelikult turundus ei olegi mitte lahendus, vaid nagu teekondeks, kus sa siis nii-öelda liigud mingisuguseid suundipidi. Ma tahtsin lihtsalt küsida, et mis see nagu, et kui sa sellest nagu lokaalsest optimeerimisest välja tuled, et mis moodi see tervik pilt siis nagu teil kokku kõlab või ikkagi jälle see sama lugu, et ma kujutan ette, et mul on keegi kuulaja, kes küsib, et issand jumal, mida nad seal 23-kesi teevad. Noh, et see on ikkagi nagu rahva küsimus, et kuidas need ära jagatud on ja mida nad siis teevad?
Hea küsimus ise endast. Ma ise mõtlen ka vahest seda, mida me seal teeme 23-kesi. Aga mis meie puhul lisab keerukust on see, et meil on eks turg on rahvusvaheline, et me peame ikkagi katma ära kogu maailma. Maailmas on 90 riiki, meil on kliente 130 riigist umbes, et üsna. Me oleme, ma arvan, Eesti firma kohta kindlasti, aga ma arvan ka globaalselt üks kõige globaalsemaid oma suurusega firmasid. Meil on USA's on umbes kolmandik klientidest, kolmandik on Euroopas ja kolmandik on siis muus maailmas. Brasiilia number 2 turg meil miski pärast. Ja siis eks siis osa sellest aurust läheb juba sellise nagu lokaliseerimise ja nagu rahvusvahelisusüsteemise peale ära. Aga see, mis turundus Pipedrive teeb, on klientide nagu saamine webileele, eks siis teadlikuse tõstmine ja demand generation või
nõuduse tekitamine.
Isegi alustaksin nõuduse rahuldamisest, kuna me oleme turul õnneks, kui müügitarkvaraturg on selline, et inimestel on müügitarkvara vaja, me ei pea seda nõudust väga palju juurde tekitama. Et nõuduse rahuldamine ja natukene siis tekitamine, siis nendele hea esimese toote prooge kogemuse tekitamine ja siis on sinna kõrvale mingit brändi ja analüütika funktsioone.
Ehk siis see teie positsioneering on nii-öelda hea esimene müügitarkvara või? Ehk siis, et kui tahad juba midagi rohkemat siit liigud edasi või ma ei tea, kas ma sain õigesti aru?
Meie positsioneering on see väikse firma müügitarkvara, müügijuhtimise tarkvara. Et olemas on firmad, kes saavad väga hästi hakkama paperi ja pastakaga või lihtsalt Exceli tabeliga. Ja on firmad, kes on suuremad, keel on vaja mingit tõsist, ma ei tea, Salesforce on selles valdkonnas turuliider maailmas. Aga enamik väikse firmasid, nendel jääb tabelarvutus jääb väikseks ja võibolla see suur Salesforce tarkvara jääb liiga keeruliseks ja liiga kalliks, et siis nende jaoks me oleme enda meelest väga hea valik.
Absoluutselt. Kuidas, nüüd kui vaadata edasi, et mis need edasised suunad turunduses nagu teil pildi peal on, et kuhu liigub teie maailm ja kuhu liigub turundus? Ma tegelikult tahtsin veel küsida seda, et ühelt poolt on see 4-5 aastat tegelikult nagu erakordselt lühike aeg, nagu nii paljude muutuste jaoks. Ja ma tegelikult tahtsin kõigepealt küsida seda, et kuidas, aga samas turundus on ka kohutavalt muutunud selle aja jooksul, nagu hästi palju pöördaid, kuidas see teid mõjutanud on ja kas üldse on? Või te olete pigem nagu see, et me lähme oma rada olenemata sellest, mis kõrval toimub? Või siis pigem te olete nagu hästi palju väliste impulsside korjaja ja siis kuskil seal vahel laveerija?
Me alustasime sellise üsna kameelionliku lähenemisega, et me ei teadnud, mis töötab, mis meie, kes meie klient täpselt on ja kus meie klient täpselt on. Me siit proovisime nagu selles idufirma keeles visata palju spagette vastu seina ja vaadata, mis kinni jääb. Ja siis me lihtsalt vaatasime väga palju seda väljaspool, et mis töötas kuskil firmas X või Y, kas enamasti väljaspool Eestit. Tagantjärgi oleks saanud seda lihtsamini teha, oleks me tagantjärgi pidanud fokusseerima oma testimist kindlatele kanalitele, kindlatele nagu selliste nagu meelesisunditele ja otsingu tarkvara avastamise viisidele, aga me proovisime väga palju seda erinevad asju. Ja siis sealt edasi tegelikult, kui me juba teadsime enam-vähem, kes klient on ja mis, kuidas me klientini paremini jõuame, siis me vaatasime vähem väljas poole ja hakkasime lihtsalt nagu oma sisse poole vaatama, et kuidas me saaksime ise seda sama asja, mis töötab, paremini teha ja rohkemalt turgudel teha ja odavamini teha ja nutikamalt teha ja sealt nagu muutustest üks samme eespool olla. Ja loomulikult, eks ole, mitte jääda siis loorberitele puhkama, et tavaliselt kui mingi asja töötas hästi, jätad asja lihtsalt üksi iksuma, siis ta enam ei kasva, et siis peab ikkagi ise tegema elu ebamugavamaks ja leidma siis selle asja, mis just kui töötas, proovida seda ikkagi uuesti liutada, et ta jätkaks töötamist.
Kui palju on selliste viimaste aegade nagu, kuidas ma ütlen, üks turundusmaailma niisugused plahvatuslikud arengud, noh, ma ei tea, turunduse, ma ei tea, automatiseerimine, noh, see on polegi võibolla nii viimane aeg, eks ju, aga kõik see, mis puudutab nüüd artificial intelligence või siis tehisintellekti eesti keeles, eks ju, palju need teid üldse mõjutanud on või kuidas teie nendes asjadesse suhestute?
Eks ta kindlasti mõjutab. Ja ta on nagu natuke nagu surfamine. Et surfaminnes fakt on see, et kõikide lainetega ei saa sõita. Et kui sa võtad ühe laine, siis ilma järgmisest lainest. Siis ta peaks ära surfama, siis pead nagu tagasi sinna välja jõudma ja siis natuke puhkama ja siis uuesti surfama hakata. Et kuigi on väga suur ahvatlus hakata kõik asju, mis vähegi nagu läigivad ja tunduvad vahvad asjad. Ise proovima näiteks, et võiks teha, eks ole, Snapchati kanali või mingi muu asja, aga või siis teha kindlasti mingisuguse masinõppel põhinema chatboti, mis on su veebilehe küljes. Aga mida aeg edasi seda vist konservatiivse või nagu valivam me oleme, et me juba igat lainet ei surfa, me küll hindame palju seda asju, laseme läbi sellest nagu mõtteprotsessist korraks, aga üldjuhul paneme asjad kuskile nimekirja lõppu, kui nad just ei tundu väga hästi sobituvalt meie tootega või meie klendi tüübiga või meie nagu klendide asukohaga geograafis.
Kuidas te hindate? Mis on need kriteeriumid, mis ütlevad, et sellega lähme kaasa, ja need on kindlasti need asjad, mis on veel taga plaanil.
Meil on üks lihtne metodoloogia, mis on ingliskeeles on siis ICE. I on siis impact ehk mõju. See on confidence ehk kindlus sellesse mõjusse. Ja siis E on effort ehk siis kui raske see on. Et I vaatab siis see impact, et kui suurt sihtrühma see mingi asi tabab ja kui lähedane või sobilik see on meie tootega või meie sellise nagu ärimudeliga. See vaatab nagu just, nagu asjas kaalat, ütleme, banner järvame teatajas on väga väikse iiga, Facebooki reklaam on suure iiga, kuna see töötab igal pool üle kõikide riikide. Siis see konferents on siis see, et kas see on kõige arvamus lihtsalt või see on mingisugune testi tulemus on tehtud või on, et kas on mingit empiirilist kogemust või lihtsalt on tükkene spekuleerimine. Ja aeg näitab, et just see on võti asjade suhtes, mida tasub teha, mida mitte teha. Et teoreetiliselt tundub väga paljudest väga head mõtted olevat. Ja siis mida paremini me oleme õppinud hindama seda asja nagu tegeliku mõju, kas mingi väikse testi või mingi väikse Facebooki kampaaniakese näol meie klientidele, meie tootele, seda paremad on siis nagu üldjuhul need otsused, mida me teeme.
Ja see e-roll seal?
Effort on siis, et kui lihtne või keeruline seda asja teha on.
Kuidas te seda hindate?
Lihtsalt
arvutad töötundidesse välja või inimaastatesse?
Lihtne, me vaatame nagu inimpäevasid, mis kulub ja raha, mis kulub.
Ehk siis sa Snapchati, sa näitel sõtsid enne, et nüüd võiks teha Snapchati kanale, ma saan aru, et ei ole teinud, eks ju, siis seal jäigi välja sellepärast, et...
Vaatame, eks ole, et kanalil on justkui potentsiaali, jõuab palju rohkemat inimesti kui Järvama teataja.
Tõenäoliselt.
Vist, ma pole vaatanud täpselt numbrid, aga ma oletan küll. Aga siis vaatad, et sobivusteks selle müügijuhtidega, kes on üldjuhul vanemad kui Snapchati kasutajad, et see vist selle koha pealt jäida ära. Edasi liikuda sellel kanali testimisel, siis peaks tegema mingi väikse Snapchati kampaaniaks, et näha, kas see tegelikult ka töötab. Aga pigem me selle konkreetsel näitel mainisime, korraks rääkisime Snapchatist, aga ikkagi valisime siis selleks eksperimenteeritavaks kanaliks hoopis, minust valisime hoopis Instagram selles vesturingis, mis tundus olevat natuke lähemal meie kliendi nagu sellisele tüübile ja profiilile.
Selge. Kuidas te sel puhul oleksite hinnanud seda sama efforti või seda, et kui palju ma sinna kanalisse siis aega või jõudu panen? Näiteks, kui sa võtad nüüd Instagrami kanali, sa ütled, et sa pead katma seda globaalselt erinevates keeltes, ma ei tea, palju teile erineva keelekonfiguratsioon on, kus sul see nagu see kogu maht tekib?
Ma oleks testinud ühes keeles, et see on testid ühes keeles ühes riigis ära selle ja siis näed, kas on mõtled edasi teha või mitte.
Selge. Noh, teie töös ei ole võimalik töötada nii, et turundus on nii-öelda kulu ja mitte investeering, eks ju. Muidu sina ei oleks seal turundaja ja teie ülejäänud inimesed ka mitte. Mis on teie loogika, kuidas te oma sellise nagu rahamasina üles olete ehitanud? Ma saan aru, et raha teie ettevõtmine toodab, see tähendab seda, et see 50 000 klienti maksab, eks ju. Et mis see loogika on, mis sammudest see masin koosneb või mis moodi ta välja näeb?
Jällegi eri etappidel on see masin olnud erinev. Et kuni meil tekis endale arvestatav käive ja me olime ka investeeritud raha kaasanud, pidi asja olema väga, väga ratsionaalne. Et me tegime väga palju asju, mis olid nii-öelda tasuta, ehk siis me alustasime üldsegi sisuturundusest aastal vist 2012, kuna see, milleks meil raha oli see, et kui minu kaks kätt said klaviatuuri peal nagu kirjutada, siis selleks meil oli raha, muuks selleks meil raha ei olnud. Ja mida rohkem me siis nagu rahaliselt võimekamaks saime, siis seda rohkem maksime eri asju, me veel eksperimenteerime, muutsime vähem konservatiivseks ja selle turunduses on vaja teha asju, mis toovad raha kohe tagasi, näiteks siis nagu traditsioonil lead gen ja müügi edendus ja selline nagu turundus, mis kindlasti jõuab välja konkreetse ostuni. Ja siis on vaja teha asju, mis siis on natuke pikaline mõju, kui näiteks nagu oma teadlikuse tõstmine või siis mingisugune brändi kuvandi loomine, mida ei saa kohe ja võib-olla isegi ka tulevikus kindlate müükideni eks ole siduda. Et siis mida aeg edasi, seda rohkem on hakkanud tegema ka sinna teise gruppi kuuluvad asju. Eks siis see mudel, kuidas rahama siin on üles ehitunud, on ajapikku muutunud. Hetkel me teemegi seda niimoodi natuke nagu kahe rütmiliselt, et me osa eelarvest teeme vastavalt efektiivsusele, et nähes seda, kui palju kanalist, kui kasumlik mingi kanal on ja paneme siis vastavalt sellele sinna nii palju raha kui vähegi võimalik, kui kanal kasumlik on. Ja siis osa turundus eelarvest me teeme sellise nagu pikaalise investeeringuna, mida me tingimata ei proovi kohe käibeks tõlkida.
Mis need proportsioonid ligikaud on?
Ta ligineb nüüd nagu umbes pool ja poolele, aga väga pikka aega oli ta ikkagi 98% lead gen, ütleme, asjad, mis peaksid tagasi kohe tulemust tooma ja väga vähe tegime asju, mis on lihtsalt tundusid head nagu sellised teadlikuse või pehmemate eesmärkide saavus.
Kas see teadlikuse pehmus on kuidagi seotud ka läbi selle, et kui vahepeal on fookuses värbamine ja organisatsiooni kasvad, siis see ei ole otseselt nagu lead gen, eks ju, et see on see, mis toob selle suurem osakaalu või mingid muud asjad veel?
Ei, pigem lihtsalt selline nagu turu sisse söötmine, et müügitarkvara on küll paljudel firmadel vaja , aga seda on vaja korraga ainult osadel ettevõtjatel ja müügijuhtidel . et lihtsalt , et nad ja siis , kui nad otsima hakkavad , et kui nad juba siin natuke teavad , siis on lihtsalt suurem tõenäosus see , et see muutub müügiks .
Kas see masin , nii-öelda see rahamasin on teil pidevas muutuses või pigem on see , et nii perfektne kui võimalik ja siis jäta mingiks ajaks rahule ?
Kuna firma nii kiiresti muutunud nii oma nagu eesmärkidelt kui siis kapitaliseerituselt , siis me ikkagi iga aasta oleme vähemasti korra tegelenud sellega , et et iga aasta , kui me teeme eelarvet , siis me teeme natuke teistmoodi eelarvet , et kui eelarvet kuni oligi vist see aasta oli esimene kord , kui me panime lihtsalt nagu mingi osa rahast eelarvesse , et okei, me teeme natuke asju , mis tõstavad tuntust ja ärme seda raha kohe tagasi oota . Ja siis eelmine aasta oli see vist 70-30, üle-eelmine aasta võib-olla 90-10, et ja iga aasta me vaatame natuke erineva pilguga eelarve tegemist ja rahamasina ülesehitust .
Kuidas te mõõdate tulemusi ? Globaalne tuntus ? Või
tuntust,
mis see indikaator teil on?
Kuna, eks ole, veel kord, et kuna see põhiline turunduse fookus on olnud konkreetne klientide saamine, siis me oleme seda mõõtnud. Et tuntust me oleme mõõtnud ka kaudselt. Näiteks küsides, me oleme teinud paar tuntuse uuringut paaril turul ja me oleme küsinud inimestele, kes teavad proovikontot, kus te meist kuulsite. Aga kuna see ei ole meie fookus olnud ei rahaliselt ega siis nagu ajaliselt, kuidas me aega kulutame, siis me ei ole selle nagu tuntuse mõõtmisele tohutu palju jõudu pannud ja seda niimoodi oma, see pole meie üks tugevaid kompetentsi.
Aga see tuntuse tekitamine, kas te jagate siis raha võimalikult ühtlaselt selle 130 turu vastu vahel ära, kus teil kliendid on, või on seal ikkagi mingisugused fookused, kuhu te keskendute?
Fookused on kindlasti vajalikud, sest et muidu oleks nagu siukse keskmise võimsusega veekeitega ülemest järve ülesoendamine, mis
just
et ma arvan, et meie turud sellel põnes ka Eesti meeldes üsna kiiresti niimoodi hakkama, et aruga ei saa, aga me oleme otsinud selliseid jällegi kanaleid, mis on meie sihtrühmaga paremini sobituvad, mis jagaksid piisavalt globaalselt haaret ja mis oleks natukene vähem külastunud kui nagu massimeedia. Näiteks podcasti reklamid on asjad, mis on olnud fookuses selle aastal, et nad on globaalsed, saad suunata üsna täpselt ikkagi nagu ettevõtja ja müügijuhi sihtrühma. Ja seal on kõvasti vähem reklami trügimist kui, ma ei tea, teles või isegi Facebookis.
Selge, absoluutselt nõus. Räägi seda, mis on need põhiasjad, kuidas te plaanite nii-öelda seda järgmist kasvuhüpet teha, et 50 000 on ju tore, aga globaalses mõttes, noh, tõenäoliselt teil endal on ka see järgmine 100 000 piir või siis 500 000 piir, eks ju, et mida te jälgite. Mis seal plaanid on?
Suured.
Nii.
Suured. Ja siin eks ole, ma ise olen nüüd Pipers olnud nagu nõustajana aastast 2011, ehk siis 6,5 aastat peaaegu. Et me ise oma plaane juba Pipriga hakkan natuke kokku pakkima, et just oma ettevõtmisprojekti alustada, aga ma arvan, et Pipri võimaliks olla üks neist, ma tea, Euroopa tehnoloogiafirmadest, mis saavad tõeliselt suureks. Et on palju iduettevõtteid, kes seda võimalust isegi kunagi ei saa, aga meil on see võimalus praegu käes olemas. Et kasvada üheks nagu maailma tuntud, ta ei ole kindlasti nii tuntud bränd nagu Apple või Facebook kunagi või Coca-Cola, aga üks siis nagu tarkvaraturul minibrändiks me saaksime, nagu globaalseks tuntud minibrändiks me saaksime kindlasti, võiksime saada. Ehk siis tuleb välja nuputada, missugune on see hea tiimi ülesehitus, geograafiline paiknemine, globaalse versus lokaalse tegutsemise ja mingid põhimõtted, ingliskeeles operational excellence, et on väga palju põnevaid ülesandja tees, et kuidas seda kõike teha, sest kui seda hästi teha, siis on see nagu, siis me saame võimaluse ära realiseerida, aga kui seda halvasti teha, siis see võimalus saab kõigile teisele.
Kuidas seda hästi tehakse?
Miljoni või isegi miljardi dollari küsimus. aga ma arvan, et need põhimõtted ikkagi nagu, mida me enne mainisin, et asju et omada erinevaid mütse ja asju järele proovida ja olla valmis muutusteks, kui seda vaja on. Ja kindlasti ka, nagu, mul meeldib väga suinu see rahamasina küsimus, et kui mõelda turundusest ja üldse nagu see äripoolest mitte kui eelarvereast, vaid nagu rahamasinast, eks ole, kuidas sa loodad heid seoseid nagu investeeritud raha ja tekinud tulemuse vahel, et ma arvan, kuskil nende paari põhimõtte vahel see tegemine võiks olla üsna võimalik.
See küsimus tegelikult natuke on ju ka see, et kas on olemas mingisugune nagu selline, võtan selle kohta nagu mingi shift, vaata, kui sul nagu male laud pöörub paigast ära ühel hetkel, seis muutub nagu täielikult, eks ju. Et kas selles vahemikus nüüd 50 000 kuni 100 000 kuni miljon, esimene miljon kasutajat, eks ju, kas seal on mingisuguseid väga suurseid nagu põhimõttelisi pöördeid, mida peaks ära tegema selleks, et järgmist hüpet teha? Või see on ikkagi nii-öelda sammult tükki aaval kasvamine?
Ma arvan, et on kindlasti vaja, me oleme seni teinud paar olulist muutust, paar sellest on ütsi vahetust ja meil on kindlasti vaja seda edaspidi ka teha. Ja ma arvan, et see on üks põhjus ka, miks on selline hobuste vahetus, hea mõte nagu firma sees ka, et leida keegi, kes on seda varem teinud, et ütleme, ma olen küll, eks ole, töötanud firmad, mis on suuremad kui Pipedrive ja töötanud Eestist ära ja siis tagasi tulnud. Aga ikkagi on osa asju, mis on väga keeruline teha, kui need asju varem teinud ei ole. Ehk meil on kindlasti ees mingisugused muutused organisatsioonis, turundus, ülesehitus, võibolla tundus mõõtmises, mida me seni pole teinud, aga mida ise nagu testides ja kastutades läheks liiga kaua aega, et tegeks õppida.
Absoluutselt.
Et meil ongi mõttekas, ma arvan, siis leida ja meil on tulemas kohe tiimi parut inimest, kes on teinud sarnased asju rahvusvaheliselt ja nagu suuremal skaalal, kellest ma arvan on väga hea, et sellise nagu suurema muutuse läbi viied.
Väga tore. Suur tänu sulle selle sissevaate eest, see on hästi põnev ja mina loodan väga, et mida iganes sa nüüd alustamas oled, et siis nii-öelda nullist 50 000 on sul selge ja seda sa võid siis teha une pealt ükskõik missuguses kontekstis ja siis me saame juba järgmistes turundusraadiosaadetes mõne aja pärast rääkida, kuidas see siis nii-öelda see 50 100 000 või järgmiste 100 000 kasvamine siis teie järgmiste inimestega on.